Astana'dan sorarım, тыңдағандарыңыз Алматыда өткен ретро айтыстан Қонысбай Әбілов пен Әбілқайыр Сыздықовтың сөз сайысы. Айтыста өт ұлтына дайындаған Нұртай Лақанұлы, аман сау болыңыздар.